靠近安置。
大陆。
Excuse me, I don't know how to express respect in Thai language. I don't speak Thai. Namaswati. I want to say only a few words. First thing I want to say that I'm really deeply touched and deeply inspired. Deeply, deeply inspired by you people. Whatever the reason that you are here, the reason should be only one, that you are striving for liberation. You are striving for full enlightenment. You want to become exactly like a Buddha. So therefore, that you are engaging in meditations, retreat, like such as Vipassana meditation, you know, so it is very, very inspiring. And I really wish, I wish to see in Thailand more women take this kind of challenge in Buddha's path. So I've been visiting here for a few times, and this is my first time that I see large number of women that stay as a the society who keep the vows, so which is very, very important and very, very beneficial for Buddha Dharma and very, very beneficial for each and every one of us. So I wish to say that.
และท่านเสด็จท่านบอกว่าท่านซาบซึ้งใจมากที่ได้เห็นนักปฏิบัติที่เมืองไทยแล้วก็ท่านรู้สึกว่าพวกเรามาอยู่ที่นี่ทุกคนก็ด้วยความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ท่านก็มีความซาบซึ้งใจแล้วก็ท่านก็คิดว่าการที่ท่านมาที่เมืองไทย 2-3 คนเนี่ยท่านได้มีความประทับใจในประเทศไทยมากแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านได้มาที่เสถียรธรรมสถานและท่านก็ได้เห็นองค์อริยตาราที่อยู่ที่นี่ซึ่งท่านเองท่านพูดที่เมื่อกี้นะคะท่านไหนว่าองค์อริยตาราเนี่ยมีความสำคัญกับชาวทิเบตมากแล้วก็ชาวเนปาลด้วยแล้วท่านเสด็จมาอยู่ทางนี้เนี่ยทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลของเราแล้วก็การได้นำคุณธรรมของท่านมาปฏิบัติก็จะช่วยให้เราได้พ้นความทุกข์ได
้ And I heard for the past for 1 year I heard quite much about this society and one of the mostinspiring thing that what I heard is that you are dedication for meditation and in particularly the meditations which related to Mother Thara and I wish to tell you one historical fact to relate your practice to Mother Thara. This Mother Thara is a female enlightened Buddha. The BuddhaThe female, the lady, initially as equal as like us, as ordinary. Then by the blessing of the Ten Direction Buddhas, she was inspired to engage a practice exactly like how you are inspired to engage the practice. Eventually, she have eliminated, purified all the delusions, complete purification of anger, attachment,aversion, pride, jealousy, ignorance, completely. And by engaging the practice of Four Noble Truths and engaging the practice of Eightfold Path, which is you are engaging in, isn't it? By the thorough practice of the cultivation of Four Noble Truths, Eightfold Path, and meditating on the selflessness, emptiness, selflessness, vipassana,she able to actualize full enlightenment. She become a Buddha within the female form. And this Mother Thara is not only Thai Buddhist like you practice. This Mother Thara was practiced by all the Buddhist practitioners. And this Mother Thara practice came during Buddha's time, Buddha Shakyamuni's time. After Buddha passed away,His disciples, such as Vasubandhu, I think you may know, in Thailand, many monasteries, many monks, they practice Vinaya vow. The Vinaya vow is come from Vasubandhu. the sutra, the teaching sutra, which composed by Buddha, later transmitted to Vasubandhu, is called the treatise of knowledge, called the Abhidhamma Kosha. Madhatara is one of the main Buddha, main meditational deity for Vasubandhu, for in order for Vasubandhu to gain enlightenment. Not only that, all the great pandits who reside around Bodh Gaya, all the great pandits who live in the Nalanda University in India during after Buddha's time, all relate to Madhatara. So therefore, when I heard that you seriously relate to Madhatara, it was very exciting, very happy. So I just like to let you know that.
คือเมื่อกี้ท่านพูดถึงว่าการที่ท่านได้มาถึงที่เสียงธรรมสถานเนี่ยท่านก็ดีใจมากแล้วก็ที่ได้เห็นพวกเราได้ปฏิบัติธรรมกันอยู่แล้วก็การที่เสียงธรรมสถานได้รับองค์อริยตารานี่ก็คือว่าท่านก็เลยอยากจะพูดว่าองค์อริยตายาเนี่ยมีความเป็นมีพระเมตตามหากรุณาคุณมากแล้วท่านก็ได้ขอเล่าประวัตินิดนึงกับองค์ท่านว่าในสมัยก่อนเนี่ยคือมีผู้หญิงรูปหนึ่งท่านหนึ่งที่ได้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติต้องการปฏิบัติธรรมและท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมจนท่านถึงระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับที่จะสามารถเข้าถึงความเป็นพระโพธิสัตว์ได้และในช่วงจังหวะนั้นเองเนี่ยคือท่านได้ทำให้ตัวเองเนี่ยหมดกิเลสแล้วก็ต้องใช้คำว่าเพลฟายนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีอธิษฐานบารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตโดยที่จะมีลูกองค์เป็นองค์ผู้หญิงในรูปแบบของผู้หญิงซึ่งองค์อริยตาราเนี่ยได้มีความเกี่ยวโยงมีความสัมพันธ์กับในการเขียนพระอภิธรรมหรือว่าพระอภิธรรมในช่วงสมัยของพระพุทธเจ้าไว้อยู่เยอะเพราะว่าท่านเองท่านเป็นคนหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วในช่วงที่ในสมัยพุทธเจ้าเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ในช่วงของนารันทาเองเนี่ยท่านก็มีความเชื่อมโยงกับพระที่อยู่ในนารันทาเยอะมากแล้วท่านเองเนี่ยพอท่านได้มาเห็นว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยได้ยินชื่อมานานแล้วแล้วก็ได้ยินกิตติศัพท์ในเรื่องของการที่ภาวนากันมานานแล้วก็ได้มาเห็นได้เห็นองค์อริยตาราที่นี่เนี่ยมันก็ทำให้ท่านประทับใจแล้วว่าการที่เราจะภาวนาเพื่อการบรรลุธรรมเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้จิตใจมีความเมตตากรุณาได้อย่างพระอริยตาราเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราได้ก้าวขึ้นทางได้เร็วขึ้น
Such as Ananta, Shariputra,
all of these two major disciples of the Buddha also able to obtain arahatship by depending on the Madhatara.
คือแม้แต่ว่าท่านอานนท์นะคะท่านนนท์แล้วก
็ another one
Shariputra
ท่านภาษาได้ตัวเองเนี่ยคือการเข้าถึงธรรมของท่านก็เกี่ยวเนื่องกับองค์อริยตาราด้วยเช่นกัน
So when you study Buddhist scriptures, you may able to know all this. So in future, you will get chance when you study the scriptures, then all the historical fact. So the Madhatara is not something come from Tibet. No, Madhatara is come from Buddha.
คือท่านจะบอกว่าถ้าเราได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของประวัติในเรื่องขององค์อริยทารากับเรื่องของคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะทราบว่าองค์อริยทาราไม่ได้มาจากทิเบตองค์อริยทาราเนี่ยมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งแม้กระทั่งทิเบตหรือในปานไม่เฉพาะที่เมืองไทยเท่านั้นที่นับถือท่านคนทั่วไปเนี่ยในมุ่งทิเบตและในปานก็นับถือท่านมากขึ้นไป
Then Madhatara is the emanation of 10 directional Buddha's activityYou know, she is the manifestation of Buddha's activity. So whenever we do meditation, we relate to Madhatara, our meditation becomes very fast, very efficient.
ก็คือว่าองค์อริยทาราเนี่ยเป็นเหมือนกับการที่เป็นเหมือนคล้ายๆการทำให้เกิดการกระทำของพระพุทธเจ้าในสิบทิศทางซึ่งถ้าเราได้ภาวนาถึงท่านได้ทาราเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ก้าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
Okay. Okay, so thank you very much. And if you have any question on Vipassana, you can ask.
ก็คือท่านก็ถามว่าถ้าเกิดว่าใครมีความปัญหาไอ้ใช่หรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนาก็เชิญถามท่านได้นะ
Or any question
หรือคำถามใดๆก็
Any question on meditation
คือคำถามใดๆที่เกี่ยวเรื่องกับ
Or you want to share with me
หรือว่าท่านอยากจะแบ่งปันประสบการณ์อะไรกับท่านก็ยินดีนะคะSo she asked, how do we how do you practice and relating to do the green Tara?
Oh, whenever we engage into meditation or even making a charity to the poor people, even calming your mind, you know, there's one purpose is for us to eliminate our delusion, our negativity, negative energy, and to integrate or enhance.To actualize all the positive energies, blessing, realizations, enlightenment, isn't it? But there's a little kind of success. So when before engaging in any kind of dharma activities or meditations, we should have a gleam, visualization, and think of Mother Tara. Say, you are my refuge. You are object of my protection.So you guide me, you bless me to actualize all my urge, such as gaining realization and actualizing enlightenment. So just by having that much simple connection with her, it will help you to have a sweet success in your practice.
คือท่านก็บอกว่าโดยปกติแล้วเวลาเราทำทานเราถือศีลอะไรเนี่ยคือเราก็จะทำเป็นปกติของเราใช่ไหมคะแต่การที่เราจะให้มีความเชื่อมโยงกับท่านเนี่ยคือก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็นึกถึงท่านแล้วก็นึกถึงท่านว่าท่านเป็นที่พึ่งแล้วก็ท่านก็มาคุ้มครองปกป้องเราขอให้เราได้ทำกระทำในสิ่งที่งดงามเพื่อที่จะละกิเลสเพื่อที่จะทำให้เกิดความไม่มีโมหะขึ้นในใจของเราไม่ว่าการกระทำดีใดๆก็ตามก็เป็นไปเพื่อละโมหะ
And also, normally during meditation, sometimes it's not easy. Sometimes environmental disturbance, sometimes inner negative emotions, you know, disturb us. So there's a lot of obstacles, a lot of obstacles. Then whenever you think of Mother Tara, you will gain the encouragement, you will gain the inspiration, and you won't give up your meditation.You won't give up the path to enlightenment. So Mother Tara, just by remembering her, just by looking at her picture, just by knowing that she is also a one woman, and in the initial time, she is also a one ordinary woman like me. Then after cultivation, Tara cultivation, she become enlightened, and me too, why not that I cannot do that?I should proceed my path and practice it. So when you think of Mother Tara, especially for the people like a woman who practice Dharma, is one of very, very powerful antidote to help us to our journey to the path.
คือท่านก็บอกว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมหรือว่าเราภาวนาบางทีเราอาจจะเจออุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยการที่จะระลึกถึงท่านเนี่ยก็อาจจะคิดถึงภาพท่านหรือว่าคิดถึงชื่อของท่านแล้วก็นึกถึงว่าท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเราซึ่งในอดีตท่านก็ปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นท่านเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถบรรลุได้ถึงขนาดนั้นแล้วทำไมเราในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเราจะทำไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่จะถ้าระลึกถึงท่านก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการที่จะทำให้เกิดการทำสมาธิการภาวนาที่ดีขึ้นได้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงในการปฏิบัติธรรมค่ะ
And Mother Tara especially you know very helpful whenever we feel down whenever we feel whenever we lost our self esteem whenever we lost our courage towards the Buddha's path.The Mother Tara is one of the most helpful Buddha.
แล้วก็พระองค์อริยตาราเนี่ยก็มีบทสัมปะสำคัญมากเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้เวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตเกิดอุปสรรคมากมายและทำให้จิตใจมันตกต่ำองค์อริยตาราเนี่ยมีท่านมีความพิเศษในการที่ท่านจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกดึงเราขึ้นมาจาก
ขึ้นมาจากสิ่งที่เรากำลังจมอยู่ด้วยบารมีของท่านนะคะด้วยการระลึกถึงท่านและทำให้เรามีกำลังที่พร้อมที่จะเดินต่อไปให้ถึงบรรลุถึงเป้าหมายในเรื่องของนิพพาน
So just to share one historical background let's say that when you first walk in this society the Buddha relic there at the wall there there's one Kuan Yin statue thousand arm Kuan Yin statue and the Kuan Yin got 11 face 11 hat so the Kuan Yin when first time you know he don't have 11 hat only one hat like normal people like us and he have achieved very high stage of practice and he been saving so many suffering sentient beings and leading them to liberation numberless sentient beings he been liberating into a stage of liberation but then one day when he looked down he still see there's again numberless sentient beings still suffering so he feel discouraged how come that I have already liberated so many beings to liberation but still so many beings remaining there so he cried his head cracked into 11 pieces cry and feel sadness for 11 pieces the tear form up ocean and the ocean the milky ocean so from the ocean there's one lotus come up and in the lotus then there's one deity born and that deity is the Mother Tara so Mother Tara was born from Kuan Yin's tear the generate Kuan Yin's tear so what Mother Tara told Kuan Yin please do not give up your compassion to save so many suffering sentient beings I understand that you have great compassion but also you need lot of help lot of assistance and I am embodiment of 10 Darshan Buddha's activities and I born from your tear to assist you to liberate sentient beings as fast as possible so you see so this is the historical background so that means Tara is always there for us whenever we have difficulty in our practice and whenever we think of her chant her mantra one time or even just glimly you know just have a one short glimpse picture of her is immediately help us to gain the courage in the path
คือท่านเล่าประวัติขององค์อริยตารานะคะบอกว่าตอนที่ท่านเดินเข้ามาในชุมชนเสถียรธรรมสถานเนี่ยตรงห้องพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็จะมีมุมหนึ่งที่เป็นรูปขององค์อริยตาราจะเป็นรูปของพระเจ้าแม่กวนอิมที่มีพันมือแล้วก็มีเสียงเนี่ยมีหน้าเนี่ยประมาณ11หน้าที่อยู่ข้างบนศีรษะท่านนะคะท่านก็บอกว่าท่านก็เลยเล่าประวัติว่าจริงๆเนี่ยพระแม่กวนอิมเนี่ยได้ช่วยเหลือคนมากมายช่วยเหลือสรรพชีวิตมากมายเพื่อให้ถึงการบรรลุธรรมและมีวันหนึ่งท่านก็มองไปในโลกก็เห็นว่ายังมีคนอีกมากมายเหลือเกินที่ยังทุกข์ทรมานอยู่แล้วก็เกิดน้ำตาไหลออกมาเห็นเนื่องจากเห็นความทุกข์ทรมานของผู้คนแล้วก็น้ำตาก็ไหลออกมาเป็นหมดแล้วก็เสียงของท่านเนี่ยจากเสียงเดียวเนี่ยก็แตกเป็น11เสียงแล้วก็มี11หน้าซึ่งจากที่น้ำตาของท่านเนี่ยเป็นน้ำที่แบบเป็นมหาสมุทรเลยอะก็มีหนึ่งหยดของน้ำตาท่านเนี่ยเกิดเป็นดอกบัวขึ้นมาดอกหนึ่งซึ่งดอกบัวดอกนั้นเนี่ยก็เป็นร่างขององค์อริยตาราซึ่งองค์อริยตาราเนี่ยก็บอกกับท่านเจ้าแม่กวนอิมบอกว่าคือท่านได้ช่วยเหลือคนมามากมายแล้วแต่ความเมตตากรุณาของท่านเนี่ยขอให้ดำเนินต่อไปท่านอย่าท้อแท้และท่านฉันเองในฐานะที่เป็นองค์อริยธาราองค์อริยธาราเนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยท่านเพื่อให้สรรพสัตว์เหล่านี้เนี่ยได้เข้าถึงธรรมได้อย่างเร็วขึ้นอันนี้คือเป็นสัจจะขององค์อริยธาราที่มีต่อพระแม่กวนอิมซึ่งต้องการที่จะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นท่านเลยบอกว่าในการภาวนาของเราเวลาที่เราเจออุปสรรคใดๆเนี่ยขอให้เราคิดถึงองค์อริยธาราในใจสิ่งนั้นเนี่ยจะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาในการที่จะเดินทางต่อไปเพราะว่าท่านอธิษฐานมาเพื่อสิ่งนี
้ So if no question it's good thank you
เลยนะคะคือคราวนี้เนี่ยในตอนสุดท้ายเนี่ยในปกติของทางวิธีทางทิเบตหรือทางเนปาลเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นคนไทยเราจะมอบ พวงมาลัยหรือว่าดอกมะลิใช่ไหมคะแต่ทางทิเบตเนี่ยเขาจะมีผ้ากะตะซึ่งจะอยู่ทางด้านนั้นนะคะจะเป็นผ้ากะตะที่เป็นผ้าคล้องยาวๆในลักษณะอันนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะเป็นการสักการะหรือว่าเป็นการทำความเคารพต่อท่านถ้าใครสนใจที่จะเหมือนกับจะทำความเคารพต่อท่านเนี่ยนะคะก็สามารถทำบุญได้ตรงนั้นแล้วก็นำมาให้ท่านเพราะว่าท่านเนี่ยจะเหมือนเวลาที่เราถวายพวงมาลัยใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้รับพวงมาลัยไปท่านก็จะมอบกลับคืนมาให้เราเป็นเหมือนกับการอวยพรเป็นเหมือนกับการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ารายได้ทั้งหลายทั้งหมดที่เราจะได้เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะไปสนับสนุนงานของท่านที่เป็นวัดที่อยู่ในเนปาลซึ่งท่านเองเนี่ยท่านก็ทำงานอย่างหนักมากสำหรับการช่วยชาวเนปาลให้ได้เข้าถึงธรรมนะคะก็คือว่าถ้าใครสนใจก็เชิญรับได้แล้วก็นำมามอบถวายกับท่านได้ตรงนี้ค่ะ
okay.
เพราะว่าก่อนที่ท่านจะกลับ